Երորդ. Երբ Նարվայի տակ ջախջախված զորքերը Նովգորոդ էին գալիս, զինվորների չատերը փախան, որը դեպի հյուսիս, աղանդավորների ճգնարանները, որը մեծ գետերը, Դոն, Վոլգա, Դնեպրի ստորին ավազանը, փախավ նաև կեղտաճմուռ Ֆետկան, մռայլադեմ գլխովը շատ բան անցած մուժիկը. Ամեն դեպքում գլուխն ուսերին չէր մնալու պորուչիկ Միրբախին սպանելու պատճառով. Փախուստի դրդեց Անդրյուշկա Գոլիկովին. Այնուամենայնիվ ժամանակին Շեքսնայի վրա միասին բեռնանավեր էին քաշել. Ամիսներ շարունակ նույն կացայից կերել. Նարվայի սարսափներից հետո Անդրյուշկայի համար միևնույնն էր, թե ուր է գնալու, միայն թե զենքի տակ չմտներ. Գիշերով գնդի յաբուն փախցրեցին կապած տեղից. Մենաստաններին ծախեցին 50 կոպեկով. Փողը բաժանեցին, քրջերի մեջ պահեցին. Մեծ ճանապարից ելան, գյուղ-գյուղ մուրացկանություն, տեղ-տեղ էլ գողություն անելով գնացին, տերտերի բակից հավ թռցրեցին. Օստաշկովում բուրմիստրի բակից լծասարքն ու թամբը տարան, ծախեցին պանդոկապանին. Երկու անգամ հաջողվեց եկեղեցու փողամանը կտրել, մեկը դատարկ էր, մյուսի մեջ մի կոպեկ էր ընկած. Ձմեռն անցկացրեցին Վալդայում, ձնաթախ ու անծխնելույս խրճիթներում, շմոլքից շշմած երեխաների, ճոճերի մեջ գիշերային քամու ոռնոցի տակ բղավող նորածինների հետ. Անդրյուշկա Գոլիկովը գիշերները հաճախ արթնանում նստում էր, մերկ ոտնաթաթերը բռնած. Կողքին գարշահոտ ծղոտի վրա հորթն էր որոճում, մուժիկն էր խռմփացնում թախտի վրա, հատակին հնոցատակի մոտ ծնկներն իրեն քաշած տան կնիկն էր քնած լինում, քնի մեջ շմոլքահար երեխաներն էին մրթմրթում վառարանի վրա, ուտիճները կծոտում էին մանկիկների մատների ծայրերը ու այտերը, ճոճի մեջ պառկած մանկիկը լալիս էր, հայտնի չէ թե ինչի համար է ծնվել, հայտնի չէ, թե ինչի են կծոտում ուտիճները նրան։
«Անդրեյ, ինչի չես քնում»՝
կհարցներ Ֆետկան։ Նա էլ չէր քնում, մտածում էր։
«Գնանք էստեղից, Ֆեդյա»։ «Ուր գնանք անխելք, գիշերով, բքի բերան»։
«Վատ է, Ֆեդյա»։
«Շան հոտ է էստեղ, շնչել չի լինում, անասունից էլ վատ են ապրում»։ «Հրեն, ոնց է խռմփացնում մուժիկը»։ «Կխռմփացնի, մի շերեպ ջուր կխմի ու կգնա բանելու ձիու պես, օրնի բուն»։ «Իրիկունը հարցրեցի, ամբողջ գյուղը կորի տակ է բանում»։ «Ջահել կալվածատերը զորքի հետ է գնացել, բայց ծնողն էստեղ է, գյուղում»։ «Ձորից են կողմ, կարքին տներ ունի»։ «Ժլատ կռվարար հալիվոր է, մուժիկներից ամեն ինչ սրբում տանում է, մենակ մոլախոտն է թողնում»։ «Ու բոլոր մուժիկներն էլ անխելք են»։ «Ով մի քիչ խելքով կամ աչքաբաց է լինում, դնում է սելը տանում Վալդայ ու շուկայում ծախում է հենց սելի վրայից, ու ինքն է ծախում, խելքովներին լրիվ ծախել է, էդպես ավելի հանգիստ է իր համար»։ «Էստեղ երեխեքն էլ են անխելք ծնվում, անլեզու»։
Բոբիկ, սառած ոտնաթաթերը սեղմելով, Անդրյուշան նայում էր, ճոճվում. 10 մարդու լիուլի կբավականացներ 24 տարվա ընթացքում Անդրյուշկայի քաշածը։ Դիմացկուն էր, և նույնիսկ ոչ թե տկար մարմնով էր դիմացկուն, այլ խավարից պրծնելու անմարելի ցանկությամբ։ Սովատանջ, բսկտված, ասես ճեղքում էր հողմակործան անտառը, սարսռազդու վայրերը, տարին տարու վրա, վերստ-վերստի ետևից հավատալով, որ մի տեղ լուսաշող երկիր կա, ուր ինքը կհասնի այնուամենայնիվ, կհատի կանցնի կյանքի միջով»։ «Որտեղ է այդ երկիրը, ինչպիսին է»։ Հիմա էլ ահա, վատ լսելով, թե ինչ է ասում կողքին ծղոտի վրա պառկած Ֆետկան, Անդրեյը բացեց աչքերը խավարի մեջ. կամ հիշում էր, կամ աչքին էր երևում. Կանաչ բլրակ ու մի կեչի, որը բոլոր ճյուղերով, բոլոր տերևներով դողում, սրսփում էր տաք սեփյուռից։
Օ՜, ինչպիսի բերկրանք։
Ու չքվեց ծառը։ Մի դեմք լողաց, որ երբեք չէր տեսել։ Ավելի մոտեցավ։ Դեմ դիմաց։ Բացեց աչքերը ու Անդրյուշկային նայեց։ Անչափ կենթանի։ Եթե հիմա տախտակ, վրձին ու ներ կլիներ, կնկար էր դեմքը։ Քմծից աղ տվեց, չքացավ։ Երկնագույն մշուշի միջից քաղաք երևաց աչքին։ Անչափ զարմանալի, անչափ զմայլելի։ Օ, ինչ քաղաք էր։ Որտեղ փնտրի այդ քաղաքը։ Փնտրի սրսփացող սաղարթովային կեչին, ժպտացող զմայլելի դեմքը։
Առավոտը ուղիղ կքշենք կալվածատուն, բոյարինին ստեր կփչենք, ինչքան ուզեցավ, մեկ էլ տեսար, ծառայատանը ուտելու բան տվեցին,
խրխրացրեց Ֆետկան։ Ունևոր տներում նա միշտ սկսում էր պատմել Նարվայի աղետի մասին, փչում էր եղած չեղածից, ընկնդիրներից հատկապես արցունք քամելով։ Մեկ-մեկ ձանձրույթից կալվածատերն էլ էր մտնում ծառայատուն, վշտով համակված ձեռքն այդին դրած։ Երբ պատմում էր, թե ինչպես Կարլոս թագավորը շրջում էր ձիով ճակատամարտի վայրում, ուղղափառ զինվորների անհամար քանակություն ջարդելուց հետո։ Երեսը պայծառ էր, ձախ ձեռքին ոսկե խաչ աշխարագունդը, աջ ձեռքին սուր սրած թուրը, ինքը ոսկու արծաթի մեջ, ձին գորշ ու սպիտակ, փրփրած, մինչև փորատակը մարդու արյունով ներկված։ Ձիու սանձից էլ բռնած երկու քաջ գեներալ էին գալիս, ես էլ պառկած էի գնդակը կրծքիս մեջ, չորս կողմս շվեդներ էին ընկած տոպրակների պես, սպանված։ Թագավորը մոտ քշեց, կանգնեց ու հարցրեց. «Ես ինչ մարդ է սպանված»։ Գեներալները պատասխանեցին, թե «Ռուս քաջ զինվոր է պառկած, ուղղափառ հավատի համար էր կռվում մենակը, մերոնցից 12 գրենադեր է սպանել»։ Թագավորն ասաց, «Քաջի մահով է մեռել»։ Գեներալները, թե «Չէ, մեռած չի, գնդակն է կրծքի մեջ»։ Ու ինձ վեր կացրին։ Ես էլ ոտքի ելա, հրացանս առա ու իսկական պատվի բռնեցի, ոնց որ պետք է, թագավորի առաջ։ Ու նա ասաց, «Ապրես»։ Գրպանից մի ոսկի չերվոնեց հանեց։ «Առ», ասաց, «քեզ լինի, ռուս քաջ զինվոր, հանգիստ գնա քո հայրենիքը ու ռուսներին ասա, Աստծո հետ կռիվ մի արեք, հարուսների հետ դատի մի մտեք, շվեդի հետ մի պատերազմեք»։ Նման պատմությունից հետո Ֆետկային, նրա հետ նաև Անդրեին անպայման թողնում էին ծառայատանը գիշերելու, կերակրում էին։ Բայց դժվար էր ունևոր տուն ընկնելը, մարդիկ անվստահ էին դարձել։ Տարեցտարի ավելի շատ ժողովուրդ էր փախչում զինվորագրումից, ռազմական ու զեմստվոյական պարտքից, թաքնվում էին անտառներում, ավազակություն անում մենակ կամ խմբերով։ Այնպիսի փոքր քաղաքներ կային, ուր միայն ծերերն էին մնացել, պառավներն ու փոքր երեխաները, ում մասին հարցնեիր, կասեին, թե «Էս մեկին դրագուն են վերցրել, էն մեկին Ուրալ են տարել հող փորելու»։ Մեկ ուրիշն էլ, որ վերջերս շուկայում խանութ ուներ, պատվով աստվածապաշտ մարդ էր, կին ու երեխա թողել, լախտն առած ավազակություն է անում ճամփեզրի ձորերում։ Ֆետկան քանիցս մտածել էր, չմիանան ավազակներին, թալանով զբաղվեն։ Բայց ասենք այդպես, ուր էին գնալու, ինչքան պիտի թափառեին տնետում, հերիք չէր։ Սակայն Անդրեյը ոչ մի կերպ չէր համաձայնում, պնդում էր, «Գնանք, մի կես օրով գնանք աշխարհի ծայրը»։ Ֆետկան նրան ասում էր, «Լավ, ասենք գնացինք, հասանք, Ենտեղել են մարդիկ, չէ, ձրիով է հաց տալու, ստիպված պիտի բատրակություն անենք կազակների մոտ, կամ ստրուկ դառնանք կալվածատիրոջը, մեջ կծռենք, իսկ թե մեզ տանք թալանի, մեկ էլ տեսար մարդը 100 ռուբլի կարեցին գլխարկներից մեջ, այդքան փողով վաճառական էլ կդառնանք, արդեն ոչ դրագունը, ոչ ատենավորը, ոչ էլ կալվածատերը բկիցդ չի բռնի, ինքդ քո գլխի տերը։ Մի անգամ ամառ էր, մայրամուտին նստած էին դաշտում, 4 թրիկից կրակ էին արել, ծուխը ելնում էր, քամին ծողունները թեքել սվսվացնում էր, Անդրյուշկան նայում էր մայր մտնող արևին, երկրի պռնկին մի աղոտ շերտ էր մնացել։
«Ֆեդյա, քեզ մի բան եմ ասելու, էն էլ մի անգամ, մեջս մի ուժ կա»։ «Ինչ ուժ է»։ «Մարդու ուժից վեր»։ «Լսում եմ, քամին սվսվացնում է խոտերի արանքում»։ «Ենպես եմ հասկանում ամեն ինչ»։ «Սիրտս կտոր-կտոր է լինում»։ «Նայում եմ, արևը մայր է մտնում, մթնշաղ է»։ «Ու ամեն ինչ հասկանում եմ»։ «Ինքս էլ ցրիվ կգայի երկնքով մայրամուտի հետ»։ «Ենքան տխրություն ու ուրախություն կա մեջս»։
«Մեր գյուղում մի խելար կար, սագարած էր»։
Ասաց Ֆեդկան, ճյուղով խառնելով փշրվող ածուխները։
«Էնպիսի բաներ կասեր, որ մեկ-մեկ ոչինչ չէինք հասկանա. Եղեգնից փողեր էր սարքում, լավ նվագում էր, ամբողջ գյուղով կգնայինք լսելու»։ Էն ժամանակ մարդ էին մանգալիս, որ տանեն լուսահոգի Ֆրանց Լեֆորտի տուն, երաժիշտ։ «Ու ինչ ես կարծում, նրան տարան»։
«Ֆեդյա,
Նարվայի տակ Բորիս Պետրովիչի ճորտերից մեկը ինձ պատմեց իտալական երկրի մասին, նկարիչների մասին, թե ոնց են ապրում, ոնց են նկարում. ես չեմ հանգստանա. Այդպիսի մի նկարչի վերջին ճորտը կդառնամ, ներկը կտրորեմ»։ «Ֆեդյա, ես գիտեմ, փայտե կաղնե տախտակ ես վերցնում, լավ շփում ես յուղով, կամ ներկով աստառ քաշում, ամանների մեջ ներկ ես բացում, կամ որ յուղով, կամ որ ձվով, վրձիններն առնում ես»։ Գոլիկովը շատ ցածրաձայն էր խոսում, քամու սվսվոցը չխանգարելով։ «Ֆեդյա, օրը կբացվի ու կմտնի, բայց իմ տախտակի վրա միշտ լուսավոր կմնա. ծառ է, ասենք, Սոճի կամ Կեչի, ինչ կա դրա մեջ. բայց որ նայես իմ տախտակի վրայի նկարածին, ամեն ինչ կհասկանաս, լացդ կգա»։
«Իսկ որտեղ է այդ երկիրը»։
«Չեմ իմանում, Ֆեդյա»։
«Հարցնենք, կասեն»։
«Կարելի է ընտեղ էլ գնալ»։
«Մեկ է»։